Informativna emisija.
Pomaže Bog, poštovani slušaoci. Danas je četvrtak. 4. oktobar 2018. godine gospodnje. Naša Sveta Saborna i Apostolska crkva pravoslavna molitveno je proslavljala svetog apostola Kodrata, sveštenog mučenika Ipatija, episkopa Efeskog i Andreja Prezvitera, svetog Dimitrija, episkopa Rostovskog i sabor svetitelja Kijevsko-Pečarskih. U večerašnjem izdanju emisije, između ostalog, donosimo. Arhijepiskop Cetinski, mitropolit Crnogorsko-Primorski, gospodin Amfilohije, služit će na praznik začeće svetog Jovana Krstitelja, svetu službu Božiju u Cetinskom manastiru. Visokopreosvećeni mitropolit Amfilohije i episkop Zahumsko-Hercegovački Dimitrije povodom petogodišnjice osvećenja i slave sabornog hrama Hristovog vaskrsenja u Podgorici služit će svetu arhijerejsku liturgiju u nedelju 7. oktobra. Povodom 70 godina od osnivanja crkvene opštine Birmingham i 50 godina od osvećenja crkve svetog kneza Lazara, njegova svetost, patrijarh Irinej, načelstvovaće 7. oktobra svetom liturgijom u hramu poznatom kao Birmingemska Lazarica. Slušamo o prijemima u Patrijaršiji Srpskoj. Također ćemo čuti da je episkop Lukijan u radnoj posjeti parlamentu Rumunije. Iz pomjesnih crkava, Matejevo evanđelje u istorijskom i bogoslovskom kontekstu. A u Ruskoj pravoslavnoj crkvi posjetu patrijarha Aleksandrijskoj Odesi nazivaju velikim događajem. Iz Kijevo-Pečarske lavre obavještavaju da se ne vjeruje glasinama o napadima na manastir. Estonska pravoslavna crkva uznemirena zbog crkvenog stanja u Ukrajini. A Okružni sud će razmotriti miješanje predsjednika Porošenka u crkvena pitanja. Iz hrišćanskog svijeta upokojio se koptski mitropolit Bišoj. Iz svijeta kulture, 6. oktobra u 19 časova u okviru proslave petogodišnjice od osvećenja i slave Podgoričkog sabornog hrama Hristovog vaskrsenja održat će se predstavljanje cjelokupnog književnog opusa Marka Miljanova. Drugo izdanje zbirke pjesama Senka osmog eona autora Selimira Radolovića predstavljena u novosadskom studiju M. U Crnoj Gori sjutra promjenljivo oblačno sa dužim sunčanim intervalima.
Danas aktuelno.
Arhijepiskop Cetinski, mitropolit Crnogorsko-Primorski gospodin Amfilohije, služit će na praznik začeće svetog Jovana Krstitelja u subotu 6. oktobra sa sveštenstvom i vjernim narodom svetu službu Božiju u Cetinskom manastiru sa početkom u 8 časova. Povodom petogodišnjice osvećenja i slave sabornog hrama Hristovog vaskrsenja u Podgorici, njegovo visoko preosveštenstvo, arhijepiskop Cetinski, mitropolit Crnogorsko-Primorski, gospodin Amfilohije i njegovo preosveštenstvo, episkop Zahumsko-Hercegovački, gospodin Dimitrije, sa sveštenstvom i vjernim narodom služit će u nedelju 7. oktobra sa početkom u 8 časova svetu arhijerejsku liturgiju. Povodom 70 godina od osnivanja crkvene opštine Birmingham i 50 godina od osvećenja crkve svetog kneza Lazara u Birminghamu, njegova svetost, patrijarh srpski gospodin Irinej, načelstvovaće 7. oktobra 2018. godine svetom liturgijom u velelepnom hramu poznatom kao Birmingamska Lazarica. Njegovoj svetosti patrijarhu sasluživaće arhijerej iz više pomjesnih pravoslavnih crkava. Arhijepiskop Velike Britanije gospodin Grigorije, rumunski arhijepiskop gospodin Marko, mitropolit Zagrebačko-Ljubljanski gospodin Porfirije i episkopi Britansko-Skandinavski gospodin Dositej, niški gospodin Arsenije i austrijsko-švajcarski gospodin Andrej. Sjutra 5. oktobra planiran je doček visokopreosvećenih i preosvećenih arhijereja. U večernjim časovima biće služena doksologija u hramu, poslije čega će se održati drugi po redu festival pravoslavne duhovne muzike, na kome će pored ostalih nastupiti i crkveno-pjevačka družina Branko iz Niša, hor Lazarica, vokalni ansambl Palaris, hor Mozaik i grčki hor Sveti Andrej. Drugog dana proslave, 6. oktobra, planiran je doček njegove svetosti patrijarha srpskog Irineja, a u sljedeće susret patrijarha sa biskupom Jonatanom Gudolom, izaslanikom arhijepiskopa Kenterberijskog i posjeta katedrali u Konventriju, gradu pobratimu Beograda. Inače, najtiražnije engleske novine poput Daily Time-a i Daily Mail-a često objavljuju priče o Birminghamskoj Lazarici, nazivajući je skrivenim draguljem Engleske. Prvi srpski pravoslavni hram sazidan u Velikoj Britaniji u periodu od 1965. do 1968. godine po nacrtu arhitekte profesora Dragomira Tadića, a oslikao ga je Dušan Mihajlović iz Beograda. Emisiju Danas aktuelno nastavljamo informacijama o posjetama patrijarši srpskoj u Beogradu. Njegova svetost, patrijarh Irinej, primio je 4. oktobra gradonačelnika Kopra Borisa Popovića sa saradnicima i sveštenikom Dejanom Mandićem, parohom koparskim mitropolije Zagrebačko-Ljubljanske. A juče, 3. oktobra, patrijarh je primio u Patrijaršiji Srpskoj u Beogradu njegovu ekscelenciju Denisa Kifa, ambasadora Velike Britanije u Republici Srbiji. Istog dana patrijarh je primio delegaciju Međunarodne pravoslavne dobrotvorne organizacije IOCC, koju su činili izvršni direktor Konstantin Triantafilou, operativni direktor operacija Stacy Mason, regionalni predstavnik Nenad Prelević i finansijski menadžer Olivera Pridić. Prosvećeni episkop Budimski i administrator Temišvarski gospodin Lukijan posjetio je 3. oktobra parlament u Bukureštu i tom prilikom se sastao sa više zvaničnika, narodnih poslanika i ministrom vjera sa kojima je razgovarao o položaju Srpske pravoslavne crkve i naroda u Rumuniji. U pratnji njegovog preosveštenstva bili su arhijerejski zamjenik protojerej Stavrofor Marinko Markov i romonah Varnava Knežević. Episkop Lukijan najprije se sastao sa srpskim poslanikom u rumunskom parlamentu Slavoljubom Andać, koji je upoznao episkopa sa radom parlamenta i odnosom sa nacionalnim manjinama. Episkop Lukijan je također razgovarao i sa članom senata Gornjeg doma parlamenta i predstavnikom Temišvarske županije, Evgenijem Dagorijom, predsjednikom Komisije za odbranu Republike Rumunije Ben Oni Ardeljenom i poslanikom jevrejskog naroda Silvijem Vekselerom. Nakon radnog dijela posjete, poslanik Andać predstavio je episkopu Lukijanu monumentalnu zgradu rumunskog parlamenta. Istog dana, episkop Lukijan se sastao sa ministrom vjera Republike Rumunije Viktorom Opaskijem, sa kojim je razgovarao o dosadašnjoj i budućoj saradnji Ministarstva vjera i eparhije Temišvarske. Tom prilikom ministar Opaskij je izrazio zahvalnost povodom učešća episkopa Lukijana u savjetu vjerskih zajednica Rumunije, kao i zadovoljstvo zbog izuzetno dobrih ličnih odnosa preosvećenog episkopa Lukijana i blaženjejšeg patrijarha Danila, koji je datira još od studentskih dana. Emisiju Danas aktuelno nastavljamo pregledom informacija iz pomjesnih crkava. U Moskvi na Bogoslovskom fakultetu za poslediplomske i doktorske studije u saradnji s Društvom novozavjetnih studija od 24. do 28. septembra 2018. godine održan je Međunarodni naučni simpozion na temu Matejevog evanđelja. Prvog dana su rektor Bogoslovskog fakulteta za poslediplomske i doktorske studije, mitropolit Volokolamski Ilarion i predsjednik Istočnoevropskog odbora društva novozavjetnih studija NIBUR potpisali sporazum o saradnji ove dvije naučne ustanove. Predavanje na otvaranju održao je mitropolit Ilario na temu Matejevo evanđelje u crkvenom predanju i u savremenoj nauci. Izazvalo je živu diskusiju koja je iznjedrila niz važnih problema u dijalogu savremene nauke i crkvenog predanja, a uz to naglasila neophodnost takvog dijaloga koji je obogatio njegove učesnike, a i ucrtao puteve za dalju saradnju. Veliki broj novozavjetnika iz čitavog svijeta izložilo je stručno predavanje na neku od tema vezanih za ovo evanđelje. Posjeta patrijarha Aleksandrijskog Teodora II. Ukrajini zbog podrške Ukrajinskoj pravoslavnoj crkvi je događaj ogromnog svjetskog značaja koji je pokazao da svjetsko pravoslavlje ide u pravom smjeru, saopštio je pres-sekretar patrijarha Ruskog Kirila Aleksandar Volkov. Patrijarh Aleksandrijski iz Sve Afrike 27. septembra je doputovao u Odesu, nekoliko dana u njoj bogoslužio i susretao se sa predstavnicima Ukrajinske pravoslavne crkve. Predstojatelj Aleksandrijske pravoslavne crkve drugi je po časti patrijarh među predstojateljima pomjesnih pravoslavnih crkava. Nedavna posjeta patrijarha Aleksandrijskog Teodora Ukrajinskoj zemlji, Odesi, to je ogroman događaj svjetskog značaja. Predstojatelj drevnog Aleksandrijskog patrijarhata došao je ovamo na mnogostradalnu ukrajinsku zemlju i sve nas utvrdio u tome da će svjetsko pravoslavlje uvijek štititi istinu i da će uvijek biti s kanonskom ukrajinskom pravoslavnom crkvom. To je ogromna radost, kazao je pres-sekretar patrijarha Kirila TV kanalu Spas. On je naglasio da se svjetsko pravoslavlje ne dijeli, no nažalost konstantinopoljski patrijarh postupa ne više onako kako treba i ide nekud u stranu. Ali svjetsko pravoslavlje ide u pravom smjeru, dodaje Volkov. Kijevsko-Pečarska lavra oglasila se saopštenjem u kojem mole sve da ne šire glasine o napadima na ovaj manastir. Sveštenoslužitelji ove svete obitelji obavijestili su javnost kratkim saopštenjem da do sada nije bilo pokušaja nasrtaja na ovu lavru. Ističu da svakodnevno sveta uzvišena Kijevsko-Pečarska lavra prima telefonske pozive i pisma iz Ukrajine, obližnjih i daljih zemalja u kojima ljudi izražavaju zabrinutost i raspoloženje. Pituju se da li je zarobljena ova svetinja. U vezi s tim, lavra obavještava da trenutno nema nikakvih provokacija i zato vas molimo da ne vjerujete glasinama. Također podsjećaju da je moguće da se takve provokacije planiraju na praznik pokrova Presvete Bogorodice 14. oktobra, no ističu da se po riječima namjesnika ove svete obitelji, mitropolita Višegorodskog i Černobiljskog Pavla, lavra nalazi pod omoforom Presvete Bogorodice i vjerujemo da Gospod neće dozvoliti skrnavljenje ovog najvećeg svetilišta koje ujedinjuje pravoslavne hrišćane ne samo naše zemlje, već i čitavog pravoslavnog svijeta. U saopštenju se navodi da u ovom trenutku bratija lavre žive po utvrđenom poretku da se održavaju redovna bogosluženja, molitve i poslušanja. U savremenom svijetu ima dosta iskušenja, a jedan od glavnih testova za čovjeka je neistinita informacija, smatra njegovo blaženstvo mitropolit Kijevski i sve Ukrajine Onufrije. Laž koju mediji prenose je otrov, naveo je mitropolit Onufrije u liturgijskoj propovjedi u Preobraženskoj crkvi u Bolgorodu, saopštava informativno-obrazovni odjel Ukrajinske pravoslavne crkve. Blaženjejši je naglasio da je danas svijet preplavljen lažima. Laž zabljuskuje čovjeka preko interneta, putem televizije i putem raznih sredstava informisanja. Na osnovu ovoga, mitropolit Onufrije dao je i duhovnu pouku. Manje vremena provodite na internetu i u gledanju televizije, a više se molite. Mitropolit Onufrije je i ranije govorio da čitanjem Svetog pisma dobijamo duhovno rasuđivanja koja nam pomažu da prepoznajemo šta je laž, a šta istina. Sveti sinod Estonske pravoslavne crkve Moskovske patrijaršije izdao je saopštenje u vezi sa miješanjem Vaseljanske patrijaršije u unutrašnje poslove Ukrajinske pravoslavne crkve. Estonska pravoslavna crkva izražava duboku zabrinutost zbog opasnog razvoja stanja crkve u Ukrajini izazvanog jednostranim radnjama Carigradske patrijaršije, koja je poslala dvojicu svojih arhijereja u Kijev radi realizacije projekta stvaranja autokefalne Ukrajinske crkve. Mi svjedočimo na osnovu opita Estonske pravoslavne crkve da takve radnje Carigradske patrijaršije preduzete bez ikakvog dogovora sa kanonskom Ukrajinskom pravoslavnom crkvom mogu dovesti do ozbiljnih posljedica po pravoslavlje u Ukrajini, a i po jedinstvo Vaseljanske crkve u cjelini. Već sada predstavnici raskolničkih zajednica Ukrajine najavljuju planove kako da liše Ukrajinsku pravoslavnu crkvu njenog zvaničnog imena i otuđe njenu imovinu u korist nove crkvene strukture koju je stvorio Carigrad. Ako se spomenuti planovi ostvare, velika šteta će biti nanijeta pravoslavlju Ukrajine, a milioni ukrajinskih pravoslavnih vjernika bit će diskriminisani, naći će se bez svojih crkava i manastira. Snažno osuđujući antikanonske radnje Vaseljanske patrijaršije u Ukrajini, u potpunosti podržavamo stav sveštenog sinoda Ruske pravoslavne crkve, izražen u saopštenju od 14. septembra 2018. godine i izražavamo svoju punu podršku mitropolitu Kijevskom i sve Ukrajine Onufriju, episkopima, sveštenstvu i svoj punini Ukrajinske pravoslavne crkve. Pozivamo sveštenstvo i sve vjerne Estonske pravoslavne crkve da uznose sukube molitve za jedinstvo i jednomislije Svete pravoslavne crkve, kao i za što brže razrešenje ovog složenog stanja. Zakonitost vjerskih inicijativa ukrajinskog predsjednika Petra Porošenka razmatraće se u Okružnom sudu u Kijevu. Okružni upravni sud u Kijevu u ponedjeljak je prihvatio tužbu nevladine organizacije za vladavinu prava po pitanju nadležnosti ukrajinskih vlasti da se miješaju u crkvena pitanja i rad vjerskih organizacija, izvještava sajt Ukrajinske pravoslavne crkve, pozivajući se na sajt Okružnog suda. Tužilac traži od suda da utvrdi nepostojanje nadležnosti ovlaštenja šefa države da se miješa u crkvena pitanja i rad vjerskih organizacija, naročito potpisivanjem i slanjem apela Vaseljanskom patrijarhu Vartolomeju da izda tomos o autokefaliji pravoslavnoj crkvi u Ukrajini, što je dalje podržala Vrhovna rada Ukrajine odgovarajućom rezolucijom, navodi se u saopštenju suda. Sud je odlučio da pokrene postupak po datom upravnom predmetu i odredio je pripremno zasjedanje za 13. oktobar 2018. godine. Mitropolit Damijete Koptske pravoslavne crkve Bišoj upokojio se 3. oktobra. Bio je jedan od najuticajnijih koptskih velikodostojnika. Veoma se zalagao za sve pravoslavno jedinstvo i s tim ciljem nastajao je na vođenju dijaloga sa istočnim pravoslavnim crkvama. Bio je blizak saradnik danas blaženo počivšeg koptskog aleksandrijskog patrijarha Šenude III. Upokojeni arhijerej Koptske crkve bio je poznat u hrišćanskom svijetu jer je bio angažovan na mnogim nivoima međucrkvene i međuhrišćanske saradnje ili preko Svjetskog savjeta crkava ili preko Bliskoistočnog savjeta crkava i mnogih drugih ekumenskih organizacija i gremija i tako punih 45 godina. Bio je poznat i srpskim teolozima sa kojima se susretao na bogoslovskim simposionima. Na 2-3 dana prije svoje smrti prisustvovao je skupštini biblijskih društava u Ečmijazdinu u Jermeniji, gdje je u ime porodice orientalnih crkava potpisao istorijski memorandum o razumijevanju između istočne pravoslavne crkve i orientalnih pravoslavnih dohalkidonskih crkava s jedne strane i ujedinjenih biblijskih društava s druge strane. Ovaj zvanični dokument, na kojem je rađen skoro 10 godina, potpisao blaženo počivši na samo 48 sati prije svoje smrti. Iza svijeta kulture bilježimo jednu najavu. U okviru proslave petogodišnjice od osvećenja i slave Podgoričkog sabornog hrama Hristovog vaskrsenja u kripti hrama u subotu 6. oktobra sa početkom u 19 časova biti održano predstavljanje cjelokupnog književnog opusa Marka Miljanova. O književnom dijelu Marka Miljanova govorit će njegovo visoko preosveštenstvo, mitropolit crnogorsko-primorski gospodin Amfilohije, akademik Nenad Vuković i dr. Radomir Prelević. Program će voditi Miljan Živković, a u kulturno-umjetničkom programu nastupit će etnopojci i guslari. Organizatori književne večeri su Saborni hram Hristovog vaskrsenja u Podgorici i Fond za razvoj kuća Marko Miljanov. Drugo izdanje zbirke pjesama pod naslovom Senke 8. eona autora Selimira Radulovića predstavljena je 3. oktobra u Novosadskom studiju M. Njegovo preosveštenstvo episkop Bački gospodin Irinej, autor predgovora drugog izdanja, rekao je da svekoliku stvarnost u kojoj živimo shvata kao božansku poeziju njenog tvorca. Ne treba zaboraviti, nastavio je vladika, da simbol vjere sadrži riječ tvorac, koja je u grčkom jeziku ista riječ i za pjesnika, poeta. Zato sve što postoji zapravo je poezija i sve što je u znaku i službi lijepog, istinitog i autentičnog u našem životu je poezija, ali u isto vrijeme i molitva, poručuje vladika Irinej. Svoje zapažanje o knjizi Senka 8. eona izložio je i akademik Predrag Piper, istakavši važnost molitve koja dominira ovim pjesničkim dijelom. Akademik Matija Bećković je skrenuo pažnju na fenomen riječi, te da je riječ u današnje vrijeme izgubila vrijednost. On, međutim, smatra da je sama činjenica da iza modernog pjesničkog dijela stoji predgovor episkopa Bačkog Irineja, već sama po sebi znak da smo odmakli u odnosu na stara vremena, kada su izdanja bila cenzurisana u toj mjeri da su se pod inicijalima skrivala imena autora poput velikana naše crkve, svetog vladike Nikolaja ili Njegoša. Pozdravivši prisutne u studiju M, autor zbirke Selimir Radulović se zahvalio episkopu Bačkom Irineju i ostalim govornicima koji su svojim učešćem uveličali ovo pjesničko veče. Drugo izdanje mnogo nagrađivane zbirke pjesama Senka 8. eona, koju je objavila izdavačka kuća Laguna, jedna je od 8 pjesničkih knjiga poete Selimira Radulovića, direktora Biblioteke Matice Srpske i dobitnika mnogih književnih nagrada. Emisiju Danas aktualno privodimo kraju da čujete, poštovani slušaoci, kakvo nas vrijeme očekuje sutra i šta ćete pratiti u nastavku našeg večernjeg programa.
Vremenska prognoza.
U Crnoj Gori promjenljivo oblačno sa dužim sunčanim intervalima i uslovima za rijetku pojavu kratkotrajno slabe kiše tokom popodneva, prvenstveno na jugu. Tokom jutra na sjeveru po kotlinama moguća magla, vjetar slab do umjeren i promjenljiv, ujutru na krajnjem jugoistoku kratkotrajno pojačan, sjeveroistočni. Jutarnja temperatura vazduha će se kretati od 2 do 19, a najviša dnevna od 18 do 28 stepeni. A nakon emisije Danas aktuelno, u 20:30 na programu je emisija Zalog za vječnost o Svetom Mardariju, Lješansko-Libertvilskom i Sveamerikanskom. U 21:30 pratimo emisiju Tamo daleko. U 22:30 je termin rezervisan za klasičnu muziku, a u 23:00 na programu su Žitija svetih. Vama, poštovani slušalci, ove večeri zahvaljuje na pažnji i želi prijatnu noć uz program Radio Svetigore, Vesna Krivčević. Do sljedećeg susreta, s Bogom!
Aktuelno. Centralna informativna emisija.